Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда «Җырым белән сәлам юллыйм» тапшыруы. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына, гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Бизәкле, матур коймалары, айлы, чаптар кашкалы капка түбәләре, аккышлы койылары белән балкытып торган бер йорт бар Актаныш районының Актаныш баш авылында. Аның хуҗасы Шәйхенур Әхмәтовка 90 яшь тулды. Олык юбилее уңайыннан Россия президенты Владимир Путинның котлау хатын, Актаныш муниципаль районы башлыгы Энгел Фәттаховның тәбрикнәмәсен һәм күчтәнәшен ул горурлык хисләре белән кабул итеп алды. Егетләр кебек әле Шәйхенур абый, тормышка мәхәббәте сүнмәгән, шушы яшкә җиткәндә дә көр күңелле булып калган. Осталыгы ата-бабасыннан ук килә. Әтисе Шәмсия Әхмәт ага оста тегүче булган. Итек тә баскан, кайры туннары тиресендә үзе иләп, үлшәп, җәйләп клиентына кигереп җибәрә торган булган. Бик яшьли тормыш арбасына җигелергә туры килә Шәйхенурга. Бөек Ватан сугышы башлангач 11 яшьлек малай яуга киткән ир-егетләрне алыштыра. Яшьтәшләре белән сука артына баса. Басу тормалый, шәшү шәшә. Авырлыкларга каршы торырга шушы чорда өйрәнә. Ат җиккән егет тора-бара илдә көндә күрелмәгән куәтле техникалар иярли. Түбән Кама төзелешендә катнаша. Экскаватор руле артына утырып, зур-зур котлованнар актара. Химия заводының нигезен торгызуга саллы өлеш кертә. Туган җирнең тарту кеше җиңә егетне. 70-нче елларда Актанышка кайта. Актаныш үзәген төзүдә катнаша, такталашык, уразай һәм башка мөһим объектларны сакка бастыруда эшли. Тагын бер сәләте бар Шәйхенур абыйның. Гармунда бик матур уйный, яшьрәк чакта кушылып җырлаган да. 47 ел бергә тату гомер кичергән хатыны Мәхфия апаны да карап тәрбияләп тора. Балалары, оныклары еш кунак тип йортта, уллары, киленнәре, оныклары кайтып булышалар. Шәйхенур Әхмәтовның авылның киләчәгенә битараф булмавы, халык җыеннарында фикерләре, тәкъдимнәре белән чыгыш ясавы да үрнәк сыйфат. Актанышбаш авыл җирлеге башлыгы Рәмис Минхаҗев Шәйхенур Әхмәтовның 2019 елда ТСРның 100 еллыгы уңаеннан районда узган Олы җыен фестивалендә катнашып, иң матур татар өе номинациясендә җиңүе авыл өчен зур горурлык булуын әйтә. Шәйхенур абый хөрмәтенә Таһир Якупов язмасында халкыбызның олы юлның тузаны дигән көен тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Thank you. Аксубай районының Иске Ибрай ауылында яшәүче Ризванов Рәфкать Гилфан улын 90 яшьлек юбилее белән котладылар. Һәм Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел медален тапшырдылар. Язгы матур көндә гаиләнең иң өлкән кешесен истәлекле бәйрәме белән тәбрикләргә барлык балалары, якыннары җыелды. Аксубай муниципаль районы башлыгы урынбасары Илшат Заһидуллин Россия президенты Владимир Путинның котлау телеграммасын укыды. Һәм юбилярга чәчәк бәйләме истәлекле бүләкләр тапшырды. Миңа сезгә юбилей медален тапшыру бәхте елмайды. Тормышны яратуыгыз, гомер буена армый-талмый куйган хезмәтегез, гаилә тугырлыгы өчен сезгә рәхмәттән башка сүз юк. Бары тик ватанга булган мәхәббәт белән генә сез барлык кыенлыкларны җиңеп чыккансыз дигән сүзләрне ирештерде Илшат Заһидуллин. Рәфкать Гилфан улы туган районының кырларын яшьли иңли. Әти-әнисенең беренче ярдәмчесе була. Армиядә 4 еллык хезмәте вакытында төзелеш бригадасында тырыш хезмәт куя. Кеше ватанына әйләнеп кайткач, тимерче булып эшли. Тормыш юлыннан 66 ел бергә иңгә-иң куеп атлаган хатыны белән 6 бала тәрбияләп үстергәннәр. Әби белән бабайның бүгенге көндә 10 оныклары һәм 21 оныкчыклары бар. Ризвановларның балалары, оныклары туган нигезләренә еш кайталар. Йорт эшләрендә булышалар, юбиляр тыныч, матур, тигез тормыш кичерә. Йөзгә кадәр яшәргә хыяллана. Амин, шулай була күрсен. Ә хәзер хөрмәтле ветеран хөрмәтенә халкыбызның герман көен тапшырабыз. Фән Вәли Әхмәтов башкара.
Әйләнеп, җиңел белән сау сәләм.
Аксубай районының Карасу ауылында яшәүче хезмәт ветераны Суфия Нигматуллинаның да гомерендә олы вакыйга 80 яшен тутырган. Ул авыр һәм хибрәтле тормыш юлын узган. Бала чагы сугыш елларына туры килә. Әтисе фронтта һәлак була. Авыл мәктәбен тәмамлаганнан соң, алга таба укырга теләге зур булса да, мөмкинлек булмый. Тормыш арбасына җигелә. 14 яшьтән колхозда сыер саучы булып эшли башлый. Буыннары да ныгып җитмәгән кыз бала бөтен авырлыкларга түзә. Язмышы аңа мәрхәмәтле була. Яхшы күңелле, ышанычлы егет Юнус Нигматуллинга кияүгә чыга. Ире механизатор булып эшли. Ә Суфия Шиябетдин кызы гомерен терлекчелеккә багышлый. Һәр вакыт алдынгылар сафында була. Суфия әби тормыш иптәше белән 56 ел бәхетле, матур тормышта яши. Биш балага гомер бүләк итеп, аларны үз үрнәкләрендә хезмәтне сөяргә, нинди генә эшкә дә җаваплы карарга өйрәтеп тәрбияләп үстерәләр. Уллары да, кызлары да мәктәптә яхшы билгеләренә генә укыйлар. Өйдә дә, колхоз эшендә дә беренче ярдәмчеләр булалар. Басуда җәен гектарлап чөгендер эшкәртәләр. Көзен аны кул белән чистартып зоталар. Гаилә хуҗабикәсе үзенең югары белем алу хыялын үз балаларында тормышка ашыра. Кызлары Гөлфия белән Әлфия мөгаллимнәр. Усман белән Галим авыл хуҗалыгы институтын тәмамлап, терлекчелек тармагы белгечлеген үзләштергәннәр. Гали табиб һөнәрен сайлаган. Ул зак еллар район үзәк хастаханәсендә эшли. Нигматуллиннарны районда үз эшләренең осталары буларак бәяләләр. Әти-әни гаилә мөнәсәбәтләрендә дә балаларына үрнәк булган. Өйләрендә һәр чак үзара аңлашу, тыныч мөхит хөкем сөргән. Кызлары да, уллары да тормышта бар тик тырыш хезмәт белән генә уңышларга ирешеп була дигән шын барлыкны бала чактан ук күңелләренә сеңдереп үскәннәр. Суфия апаны гомер бәйрәме белән котлап, Әлфия Авзалова язмасында җыр тапшырабыз. Туган авылым, Тәлгат Шәрипов көе, Нәҗип Иделбай шигыре. Опас районы җитәкчеләре Югары Балтай авылында яшәүче Шәүкәт абый Хатипов, Халид Рахман абый Фәйзрахманов, Апаста яшәүче Мөхәммәт Хамис абый Хисаметдинов янында булып, хәл-әхвәлләрен белделәр, күчтәнәч пакетларын бүләк иттеләр. Халид Рахман абый Фәйзрахмановны 94 яшь тулган көне белән тәбрикледеләр. Безне һәр даим кайгыртып торасыз, онытмыйсыз. Эшегездә уңышлар булсын дип олы рәхмәтләрен җиткерде ветераннар. Ә районның барлык Бөек Ватан сугышы ветераннарына пакетларны авыл җирлеге башлыклары алып кайтып тапшырды. Апас районы ветераннары хөрмәтенә Илһам Шакиров язмасында халкыбызның «Озын су өсте» дигән көен тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Ә менә бу хатны безгә Зәй районы Сарсаз Баграш авылы китапханәчесе Марина Халикова язып җибәргән. Бөек Ватан сугышы михнәтләрен, газапларын күргән кешеләр безнең өчен тере тарих. Яннарына барып, элеккеге вакытларны алар авызыннан ишетү, сөйләүләрен тыңлау, сугышның ничек куркыныч булуын тулырак аңларга ярдәм итә. Авылыбызда шул чорның афәтләрен үз йөрәге аша үткәргән тыл ветераны Агафья Пукаева яши. Без оның хәтер сандығын яңартып, истәлекләре белән уртаклашып кайттык. Хәтер дәфтәрен актарып, үткәннәрне исенә төшерә-төшерә, ашыкмыйча гына сөйли ул. Тавышы калтыранып китә. Тонык күзләреннән тәгәрәгән яш бөртеге буразна булып сызылган тирән җыерчыклар эченә кирип югала. Авыр. Бик авыр аңа җан яраларын кузгатып, шомлы сугыш еллары турында сөйләү. Агафья Васильевна 1924 елның 1 гыйнварында Сарсаз Багыраж авылында Василий белән Анастасия гаиләсендә туа. Гаиләдә 4 бала үсә. Агафья авылда 4 класс белем алгач, күрше Югары Багыраж авылы мәктәбендә 5 сыйныфны тәмамлый. Ул вакытта алга таба укуны дәвам итү я Казанда, я Алабугада гына мөмкин булган. Шулай итеп, 12 яшьлек Агафья әнисе белән колхозда эшли башлый. Басуда шешкән җирне атка җигелгән тормалар белән тормалыйлар, ура-уралар. Сугыш башлану хәбәрен кырда, ашлык суккан вакытта ишетә. Басуда эскерт янында ашлык суга идек. Авыр хәбәрне ишеткәч, барыбыз да авылга кайттык дип хатирәләрен яңартты Агафья әби. Шул көннән иратларны сугышка ала башладылар. Авылдагы эш кызлар, үсмерләр өстендә булды. Әтиебез 1943 елда сугышка алынды. Смоленский тирәсендә яраланган. Бер елдан артык әти сугышта булса да, бер хәбәре дә килмәде. Моның сәбәбе шул булып чыкты. Әтинең Прокопьев фамилиясен авыл советында бутап Пукаев дип язган булганнар. Хат килгән саен бездә мондый фамилияле кеше юк дип кире борганнар. Бер кулын сугышта югалтып кайтты әти дип сөйләде Агафья түти. Әтисенең 1926 елгы энесе Александрны исә 17 яшьтән хәрби хезмәткә алалар. Ул сугыштан соң Чехословакиядә хезмәт итә. Аңа бары 7 елдан соң гына туган авылына кайту насыйп була. 1942 елның салкын гыйнварында бер төркем кызларны ФЗУ-га укырга җибәрәләр. Алар арасында Агафья да була. Андагы газап михнәтләрне ишеткәч, Бөгелмәдән качып кайтып китәләр. Ул елларда Сарсаз Багыражда леспромхозның филиалы данлыклы кустар булган. Анда эшләүчеләрне торф чыгару, окоп казу кебек эшләргә җибәрмәгәннәр. 1943 елда Агафья да шунда эшкә урнаша. Сугышка китмәгән иратлар белән бергә кулларына балта тотып урман кисәләр. Агачтан төрле тәгәрмәчләр, чаналар, уфаллы арбалары, өстәл урындыклар һәм башка бик күп төрле әйберләр ясыйлар. Кустар таралганчы 21 ел шунда эшли. Безнең заманада кызлар бик күп иде. Авылдагына да 300-дән артык кыз бар иде. Егетләрнең күбесе сугышта һәлак булды. Шул сәбәпле кияүгә дә соңлап кына чыктым дип искә ала яшьлек хатирәләрен Агафья әби. Ләкин тормыш иттәше 4 елдан соң үлеп китә. Ул туган авылына кире кайта. Байтак еллар Урта Багыражда гомер итә. Бала чагы, яшьлеге авыр вакытларга туры килсә дә, бүгенге көнне рәхәт, тынычлыкта уза Агафья әбинең. Ул ялгызы түгел. Менә инде 16 ел сиңлесе Прасковияның кызы Зоя тәрбиясендә яши. Хөкүмәт безне онытмый, медаль дә бирделәр, искә дә алдылар. Ил көнебез тыныч, имин булсын дип изге теләкләрен тели 96 яшен тутырган тыл ветераны Агафья Пукаева. Хөрмәтле ветеран турында шундый җылы эчтәлекле хат язып җибәргәне өчен авторга рәхмәтебезне белдерәбез. Ә Агафья әби хөрмәтенә Ришат Тыхватуллин башкаруында «Агым су» дигән җыр тапшырабыз. Ризван Хакимов көе, Марат Кабир шигыре.
Булса да тирән яра, керфегең түбән кадама, аккан суларга кара. Өметләрең өзелгәндә, аккан суларга кара. Никадәр авыр булса да, агым суюлын таба. Суларга кара, никадәр авыр булса да, агым су юлын таба. Селкенеп алган чагы, утларга салган чагы. Үмүтлөрүң үзүлгөндө, акын суларга кара. Ни кадар оор болсо да, анын суюун таба. Үмүтлөрүң үзүлгөндө, акын суларга Дөньялар нинди болса да, барышыдарга кала. Сабырлыкларын сынганда, агым суларга кара. Сабырлыгыңды сындырма, акын суларга кара. Никадар оор болса да, агым суу таба. Сабырлыгыңды сындырма, аккан суларга кара. Никадар оор болса да, агым суюун таба. Үмүтлөрүң үзүлгөндө, аккан суларга кара. Никадар
сиз Татарстан радиосун тыңлыйсыз. Жырым белән сәлем юллыйм тапшыруы дәвам итә. Хәзер җыр тыңларга Мөслим районының хезмәт ветеранын чакырабыз. Аларга тантаналы шартларда Бөек Җиңүнең 75 еллыгы медальләре тапшырылды. Шуларның берсе Байык авылында яшәүче Нәсимә Вәлиева 90 яшен тутырган. Аны гомер бәйрәме белән район хакимиятеннән килеп котлаганнар. Россия президентының котлавын һәм район башлыгының истәлекле бүләген тапшырганнар. Тыл ветераны үз гомерендә күпне күргән, ачлык, ялангачлыкны да, бала чактан ятимлек ачысында кичергән. Сугыш вакытында тракторчы ярдәмчесе булып эшли, җир сөрә, бөртек чәчә, ашлык ура. Ә сугыштан соң еллар фермада сарыклар карый. Мөнирә Мәрдәновага Бөек Ватан сугышы башланганда нибары 14 кенә яш була. Аны яшьтәш кызлары белән Чиләбе өлкәсенә хәрби заводта эшләргә алып китәләр. Сугыш өчен снарядлар, кораллар ясыйлар. Соңрак аңа Украинада 2 ел чамасы госпитальдә санитарка булып эшләргә туры килә. Яралы солдатларны дәвалыйлар. Сугыш тәмамлангач, туган ягына кайтып комбайнда төзелештә эшли. Сугыш хәрабәләрен торгызуда катнаша. Мөслим районының Иске Әлмәт авылында гомер итүче Гайшә Кәрәмуллинаның да язмышы гыйбрәтле. Сугыш елларында Ижау урманнарында урман кисүдә, торф чыгаруда эшли ул. Ә сугыштан соң җирле хуҗалыкта хисапчы вазифасын башкара. Мәлләтамак авылыннан Нурдида Садырдинова да сугыш чоры баласы. Кешкенәдән әнисенә ярып басуда эшли, хуҗалык сарыкларын карый. Тракторда иярли, иген үстерә. Ә сугыштан соң җирле почта бүлегендә эшләп, лайыклы ялга чыга. Мөслим төбәгенең тыл ветераны хөрмәтенә халкыбызның җымга көен тапшырабыз. Хәмдүнә Тимергалиева җырлый.
Тал бересе, тал бересе, талларга, тал бересе, тал бересе, тал бересе, талларга. Сандуга шимейтеп сайра сиген ярым кайварда. Сандуга шимейтеп сайра сиген ярым кайварда. Са Ağlasan duvaşım uşasın mı gitti indi küllerin Ağlasan duvaşım uşasın mı gitti indi küllerin Senin yanına borup payda her gün küllerim Senin yanına borup payda her gün küllerim Akırın isken jil selkede oğ idil qamışların Akırın isken jil selkede oğ idil qamışların Kim ayrılmış ular bilmi ayrılu sağışların Kim ayrılmış ular bilmi ayrılu sağışların Oğ idiller dukınlana dukınlana kımlana Oğ idiller dukınlana Basıp sayrar dolusun sasan bu aşka mulana Basıp sayrar dolusun sasan bu aşka mulana Mağla kişte talyan garmın kimler uynatır indi Mağla kişte talyan garmın kimler uynatır indi Sin bulmağa aşkım Kimler yuvahtır indi Sin bu mağaş güngörümme Kimler yuvahtır indi Garmonunu tartıp uyna Uyurlerge mingen bede Garmonunu tartıp uyna Uyurlerge mingen bede Untasım yuvulgen bede Gürlerge külgen bede
Шермишан районы Әмир ауылында яшәүче Якуб Гарифулы Гариповка шушы көннәрдә 85 яш тулган. Балалар аны шушы гомер бәйрәме белән котлыйлар. Син бит әти өйнең нуры, тормышыбызның яме. Бик тырыш, тыйнак, ярдәмчел, зирәк киңәшче, киң күңелле, улы йөрәкле, үрнәк әти булганың өчен без сине яратабыз, хөрмәт итәбез. Әнибез Гилминәвәл белән 5 бала үстердегез. Һәр беребезгә белем алырга ярдәм итеп, улы тормыш юлына чыгардыгыз. Зур рәхмәт сезгә, кадерлеләребез. Картлык көнегездә нык сәламәтлек, исәнлек, саулык, тигез тыныч тормыш телибез. Әти, безнең игелекләрне күреп, 62 ел бергә гомер кичергән әнибез белән бергә тагын күп еллар яшәргә язсын. Гомер үтә диеп уфтанма син, әти. Агарса да инде чәчләрең. Күңелең кер булса, картлык басмас. Яшә белеп тормыш кадерен. Җиңә алдың бөтен авырлыкны, хезмәт сөеп җирне яраттың. Олы җанлы үрнәк әти булдың. Шушы инде бәхте иратның. Гел яхшылык өләшәсең әти. Миһербанлы дибез шуңарга. Синең янда җанга җылы иңә. Сөенәбез шуңа син барга. Сез бит безнең өйнең яме. Әтормышта зур терәк. Сәләмәт булып тигез яшәгез. Сез бит безгә бик кирәк. Әлеге котлауга җавап итеп, Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар башкаруында «Гомер үтә» дигән җырны тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз.
Ay tırsıyla, kuzaşıp yumğanlar.
Жырым білен сәлем юлын топшыруы дәуам ете. Әхәзір яратқан жырын тыңларға Татарстан радиосы ветераны, 3-10 елдан ортық диктор болып шләген Тәлғәт Ғали улы Хамадшинны шақырабыз. Аңа 65 яш. Яқташы Айрат Арыслан, Әлз Ғәділ, Фуат Ғалимуллин, Камал Саттарова кебек мәшһүр дикторларның күркәм традицияләрен дәвам итте ул. Тәлғәтнең бурмалы Бәрхет сыман яғымлы тауышы һәр татарның күңелендә яши. Һәр өйдә көндә көтеп алынган кунак сыман. Сөйекле Тукайыбыз теләгәнчә, һәр сүзне нишкә тыйымлап, аны көн саен югары профессиональ дәрәҗәдә бар аһәңе белән тыңлаучыларга ирештереп, халкыбызның олы мәхәббәтен казанды ул. Башкортстанның Бүздәк районы Түреш авылында әти-әнисе Гали абый белән Сания апаны куандырып, 7-нче бала булып кояшлы майда якты дөньяга аваз салган хезмәттәшебезне юбилее белән ихлас котлыйбыз. Алдагы гомер юлының да кояшлы көннәрдән, көтелмәгән шатлык куанычлардан гына торуын. Эфир дулкыннары аша сихри тавышы белән радио тыңлаучыларыбызны тагын күп еллар сөендереп яшәвен телибез. Хәзерге вакытта лайыклы ялда булып туган ягы Бүздәктә гомер кичерсә дә, Тәлғәт Хамадшин безнең белән хезмәттәшлек элемтәләрен өзми. Һәр даим теләк фикерләрен җиткереп тора. Аның тавышы белән язылган күп санлы фонд тапшырулары, куелышлар, композицияләр эфирда гел яңгырап тора. Онлайн режимда яңа тапшырулар яздырырга да вакыт таба. Шуның өчен Татарстан радиосы, шулай ук безнең Татарстан авазы интернет радиосы тыңлаучылары аңа бик зур рәхмәтле. Әлеге элемтәләрнең озын гомерле булуын, Тәлғәтнең һәр вакыт элемтәдә торуын телик. Тәлғәт дустыбыз кирәк чакта бик җитди, таләпчән, шул ук вакытта шаян да, юмор хисенә бай. Үзенә булган теләкләрне менә бу шигырьдәгечә шаярып җиткергәле. Моң суланма, 65 ул бик зур сан түгел әле. Ул бит 100 дә түгел, хәтта 90 да түгел әле. Шулай булгач картаерга иртәрәк әле сиңа. Күзләр турында уйлама, кызлар турында уйла. Радио тыңлаучылар кулагына шунысын да өстәп әйтик. Татарстан радиосы диктор Тәлғәт Хамадшин иҗатына багышланган махсус тапшыру әзерли. Ул туган көнендә 1 майда Татарстан дулкынында программасында эфирга чыга. Ә хәзергә хезмәттәшебезгә сәлам җибәрә торыйк. Яраткан җырын яңгыратыйк. Гармунчыга Рабига Сибгатуллина җырлый.
Шигер аршаларны уйна шахтаны сарманнарны Шигер аршаларны уйна шахтаны сарманнарны Уйна искә алыйг илгә кайталмый тонганнарны Уйна гармун жаныбызны сагыш сарган көннәрдә Уйна гармун жаныбызны сагыш сарган көннәрдә Шушы моңнар алып кайта туган үскән җирләргә Шушы моңнар алып кайта туган үскән җирләргә ¶¶ yazmışlar. Alıp kayda alıp gide kaşı bulmayı yazmışlar. Biz gülemi kurban üzgen şirden gidip yalmışlar. Biz gülemi kurban üzgen şirden gidip yalmışlar. Uğram kiler hazırda kulaklaşım laflara. Uğram diler hazırda kulaklaşım laflara. Duğan yaklarına koydamız darbunlar tınlaklarına. Duğan yaklarına koydamız darbunlar tınlaklarına.
Хөрмәтле ветераннар, сау сәламәт, бәхеттә яшәгез. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Фәнис Мөхәммәтов әзерләде. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятуллин, тавыш операторы Гөлүсә Җаббар, Идел Кыямов алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес 420095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9. Татарстан радиосы. Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 554 30 21 555 80 43.
Шашып-шашып Бер ярат дип әле шашып-шашып Сихри таңнары тұрасы килә Әкиятті бұлып құшағында Дүрли-дүрли эх ярасы килә Мәхәбәтнің қойдар ұшағында Сихри таңнары тұрасы килә Әкиятті бұлып құшағында Дүрли-дүрли Хыянасы килә Мәхәбәтнең кайнар ошағында Бәхет сере шунда ашылыр күк Ашық бергә дөнья ваклыгыннан Мәшәкатьләр томанларга ашсын Оныттыл их сөю шатлыгыннан Оныттылық сүйу шатлығынан Сихри таңнары тұрасы килә Әкиятті бұлып құшағында Дүрли-дүрли эх ярасы килә Мәхәбәтнің қойнар ұшағында
Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.